Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ζεστή καλημέρα, μπας και λιώσει τα χιόνια που φαίνεται πως έρχονται και προς την Αττική. Ήδη στους νομούς γύρω από την Αττική έχουμε από το πρωί χιονάκια. Και φαίνεται ότι θα έχουμε από το απόγευμα, από το βράδυ, χαμηλές θερμοκρασίες και είναι πιθανό να δούμε χιόνια και στα χαμηλά. Αντίθετα, στην πολιτική μας ζωή έχουμε καύσωνα. Με πολλά και έντονα θέματα, θέματα που προκαλούν μεγάλη συζήτηση και αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να μην επαναλαμβάνομαι, κορυφαίο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας με ανατιμήσεις που συνεχίζονται σε δεκάδες προϊόντα. Είναι το κεντρικό θέμα με το οποίο αναμετράται και θα συνεχίσει να αναμετράται η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και από το οποίο θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η πορεία της. Και όταν μιλούμε για ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, για ακρίβεια στην ενέργεια, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και στην αντλία του βενζινάδικου, και για ακρίβεια στη στέγη, όπου τα ενίκια έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, όπως και οι τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι σε αυτό έχει παίξει έναν μεγάλο ρόλο και το Airbnb, αλλά και η χρυσή βίζα. Και μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, έχουμε και τα τρακτέρ στους δρόμους. Έχουμε τους αγρότες να κινητοποιούνται, ιδιαίτερα οι αγρότες της Θεσσαλίας, που βίωσαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές από τις καιρικές συνθήκες, τις βαρύτατες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους και που τώρα ζητούν, και φυσικό είναι να ζητούν, να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό για να μπορέσουν να πατήσουν ξανά στα πόδια τους. Πρόκειται για ένα μεγάλο, για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κυβέρνηση. Ένα θέμα που δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε να συμβαίνουν τα ίδια στη Γαλλία, τη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι έχει να κάνει λοιπόν με την κατάσταση αυτή. Κάποιο ρόλο παίζει και η κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική που φαίνεται ότι δεν σκίζει. Που φαίνεται ότι αντίθετα δημιουργεί πολλά και μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την Ευρώπη που δοκιμάζεται από την ακρίβεια, ιδιαίτερα μετά το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν προσλάβει πραγματικά πολύ μεγάλες διαστάσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, διαβάζω ότι οι αγρότες στη Γαλλία κινούνται για να καταλάβουν το κέντρο του Παρισιού. Κινούνται για να καταλάβουν το κέντρο της πρωτεύουσας. Ήδη η κυβέρνηση το Σαββατοκύριακο έκανε συσκέψεις για το θέμα, ώστε να βρει τρόπο με σειρά μέτρων να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των αγροτών σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει το κλίμα. Θα περιμένουμε να δούμε να ξεδιπλώνονται αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν την Κυριακή και να δούμε αν και κατά πόσον θα ικανοποιήσουν τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Dancing in the dark.
between my arms, barefoot on the grass.
Τώρα έχουμε και τη θετική είδηση των ημερών. Η θετική είδηση των ημερών είναι ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται για τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη που υπάρχουν στον πλανήτη, με δυνατότητες για τις οποίες έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, και η αγορά τους θα οδηγήσει σε υπεροπλία της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και πρόκειται αναμφίβολα, όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός, για μια διπλωματική νίκη της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία τα τελευταία 2-3 χρόνια με έξυπνες και σωστές κινήσεις κατάφερε να πετύχει αυτό ακριβώς που επεδίωκε, δηλαδή την ανατροπή της ισορροπίας στον αέρα πάνω από το Αιγαίο. Και επειδή ακούω πάλι από το πρωί διάφορες ανοησίες του τύπου ότι ο Πρωθυπουργός είπε στο Κογκρέσο πως δεν πρέπει να δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, αναρωτιέμαι ειλικρινά, τι πιστεύουν ότι έπρεπε να πει? Πιστεύουν ότι έπρεπε να πάει στο Κογκρέσο και να πει ότι πρέπει να δοθούν τα F-16? Πώς θα κέρδιζε χρόνο? Πώς θα κέρδιζε χρόνο προκειμένου να ξεδιπλώσει η Ελλάδα τις δικές της διπλωματικές κινήσεις? Έχει και η ανοησία τα όρια της, παιδιά. Λίγη η ψυχραιμία. Όπως βλέπουμε τα αρνητικά, να βλέπουμε και τα θετικά. Και να τα επισημαίνουμε ιδιαίτερα όταν αφορούν εθνικά θέματα μεγάλα ύψιστης σημασίας, όπως η ισορροπία των δυνάμεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Πετύχαμε δύο πράγματα. Καθυστερήσαμε την προμήθεια των F-16 κατά 2-2,5 χρόνια από την Τουρκία, και στη διάρκεια αυτών των 2,5 ετών πετύχαμε επίσης να αποβληθεί η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Θυμίζω ότι ήταν από τα ιδρυτικά μέλη στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία. Είχε επενδύσει χρήματα στο πρόγραμμα των F-35. Αποβλήθηκε λοιπόν από το πρόγραμμα αυτό. Φυσικά και κάποια στιγμή θα έπαιρνε τα F-16. Υπενθυμίζω προς ανοήτους ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν επρόκειτο να την αφήσουν άοπλη απέναντι σε πιθανούς κινδύνους για την νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε στην πορεία της, που είναι μια παράλληλη πορεία της απόκτησης των F-35 για την Ελλάδα, η οποία θυμίζω ότι ήδη πήρε τα Ραφάλ, είναι ήδη δηλαδή σε καλύτερη θέση από την Τουρκία στον αέρα. Σε αυτή την πορεία, την παράλληλη, που εμείς θα πάρουμε τα F-35 και η Τουρκία τα F-16, ότι έχουμε τη δυνατότητα, όταν ο Σουλτάνος απέναντι ξεφεύγει, που το κάνει μέρα παραμέρα, δεν σταμάτησε ποτέ, χαρακτηριστικό ότι ακόμη και χθες είπε ότι δεν τελειώσαμε, λέει, με τους εχθρούς μας, πετώντας τους στη θάλασσα στη Σμύρνη. Πρέπει όλες αυτές τις παρεκτροπές του Γιαλατζή Σουλτάνου να τις επισημαίνουμε, να τις επικοινωνούμε με τους συμμάχους μας και ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι από την επιστολή έγκρισης των F-16 θα φτάσουν στην παραλαβή. Θα υπάρξει μακρά διαδικασία που θα ξεκινήσει από την έγκριση του Κογκρέσου και στη συνέχεια θα κλιμακωθεί χρόνο με το χρόνο κατά την παραλαβή των αεροσκαφών, με βάση φυσικά τη συνολική συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και αυτήν απέναντι στην Ελλάδα, και αυτήν δηλαδή που επηρεάζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Επομένως η διπλωματική μάχη συνεχίζεται, πάντως αναμφίβολα έχουμε ήδη μια επιτυχία στο ενεργητικό μας που οφείλουμε να την πιστώσουμε στην κυβέρνηση και στην εξωτερική της πολιτική. Μια επιτυχία που οφείλεται εμπολής και στη στάση που τήρησε η Ελλάδα, τόσο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όσο και σε ό,τι αφορά την τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολία. All the implications. Even if I tried, Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα 20 συν 20 F-35, το μέχρι το έως 40 που λέει η επιστολή έχει να κάνει με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας να αποκτήσει 40 ή λιγότερα, φαντάζομαι εκτιμώντας και τις συνθήκες που θα επικρατούν, αλλά υπάρχει και μπόνους, ένα δωρεάν εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ, όπως διαβάζω σήμερα για παράδειγμα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, που αφορά 2 σε 130, 4 φρεγάτες, 60 τεθωρακισμένα, 3 σκάφη για το λιμενικό και 10 κινητήρες για αεροπλάνα P3. Ενώ σημειώνεται ότι αναμένεται επιστολή του State Department προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία θα καθίσταται σαφές ότι τυχόν προκλήσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να την πετάξουν έξω από το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Καλό είναι, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνένεσης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δεν μπορούν να τα βρουν στα υπόλοιπα, ας τα βρουν τουλάχιστον σε αυτό. Καλημέρα και στο φίλο το Real Blogger που μου λέει: ο Σουλτάνος αλλάζει κέφια μέρα παραμέρα. Τότε προς τι η διακήρυξη των Αθηνών? Αγαπητέ Real Blogger, μην ξεχνάμε ότι έχει και δημοτικές εκλογές ο Γιαλάτζης Σουλτάνος τώρα, και ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Άγκυρα. Τη Σμύρνη τη χάνει τα τελευταία χρόνια το κόμμα του Ερντογάν, και επομένως κάνει μια τελευταία προσπάθεια εκεί, υψώνοντας τόνους εθνικιστικούς, μήπως και κάτι καταφέρει. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βέρα που μου στέλνει μήνυμα ως ειδικός σε θέματα αεροσκαφών και F-35. Αγαπητή Βέρα, θα σου ζητήσω συγγνώμη ταπεινά, θα εμπιστευθώ τους πτεράρχους που πρότειναν τα F-35 και όχι το mail σου. Άσε που αυτό το μοντέκι που μου γράφεις εδώ με N και D δεν μου μοιάζει και για κανονικό όνομα. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα τρολ. Απαπα. Για αεροναυπηγό σε βλέπω. She's not a lover, she's just a friend. Καλημέρα στο φίλο που στέλνει επώνυμα το mail του και με παρακαλεί να μην πω το όνομά του, εννοείται ότι δεν θα το πω. Λοιπόν, μου γράφει για ένα μικρό διάρρη στον Μπραχάμι 400 το μήνα. Για τη ΔΕΗ 100 το μήνα. Για τηλέφωνο σταθερό και κινητό 50 το μήνα. Για φάρμακα 70 το μήνα. Για φαγητό σούπερ μάρκετ λαϊκή και φτερούγες κοτόπουλου από τον Κρεοπόλη 200 ευρώ το μήνα με πολύ μεγάλη οικονομία. Χωρίς γιατρούς, χωρίς ένδυση και υπόδηση και με οικογενειακό εισόδημα από τη σύνταξη τη δική μου και τη συζύγου 830 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η ακτινογραφία του μεγάλου προβλήματος που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Καλά όλα τα υπόλοιπα που λέμε, αλλά εκεί θα κριθεί, εκεί είναι το κρίσιμο μέτωπο. Καλημέρα Κατερίνα, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλημέρα Θέμη, καλημέρα Χάρη, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. 7 βαθμούς μου λέει τώρα στην Αμοργό με 8 μποφόρ βοριάδες. Ψοφόκριο λέμε, μου γράφει ο Σωτήρης. Καλημέρα και στον Αβραάμ που στέλνει το μήνυμά του από την κούκλα, την αγάπη μου, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μου γράφει. Μια ψυχράδα διαφαίνεται μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Και 2 και 3 ψυχράδες. Η ακρίβεια, μου γράφει ο Αβραάμ, γίνεται ένα τρομακτικό τέρας, χειρότερο από τη μείωση τζίρου ή την απώλεια εργασίας. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη το Σκαφίδα. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου λέει να πεις κάτι, Νίκο, και για την αλλαγή του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα. Το Νοέμβριο τον μειώσανε και σήμερα ανακοίνωσαν ότι επανέρχεται πάλι στο 24%. Έχω κατάστημα, μας έχουν τρελάνει με τις αλλαγές. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον πολύ επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Μου λέει και σε εμάς, Νίκο, σήμερα βγήκαν ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους και μάλιστα κυκλοφορούν και κάτι τρακτέρ που τα ζηλεύω. Σπίτι μπορούν να ρημουλκίσουν. Καλημέρα και στον Ιουγούρθα, άλλος αεροναυπηγός, πρωί-πρωί. Αγαπητέ φίλε, μιλώ για τα αεροπλάνα που θα μπορούσε να προμηθευτεί μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα αν οι Αμερικανοί στη δική τους αεροπορία έχουν και κάποιο που είναι πιο εξελιγμένο από το F-35, εσύ μου γράφεις ότι είναι το F-22 Raptor, εγώ ομολογώ δεν έχω τη γνώση σου στα θέματα αυτά. Είναι προφανές ότι το έχουν μόνο αυτοί. Καλημέρα στο Γιάννη. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Γιάννη, ότι ένα κρίσιμο θέμα είναι να ενισχύσουμε και όσο περισσότερο τόσο καλύτερα την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η Τουρκία στον τομέα αυτό μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Καλημέρα και στο φίλο το Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν απολογούμε για την κάθε ανοησία, για την κάθε βλακεία που μπορεί να έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος. Απολογούμε για τα δικά μου κείμενα και για αυτά που μπορώ να ελέγξω. Καλημέρα και στο Νικόλα. Νικόλα, στην αγορά των S400 εξωθήθηκε η Τουρκία, ακριβώς γιατί βρέθηκε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα με τους Αμερικανούς να απαντούν αρνητικά στα αιτήματά της για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της. Σκέψου το και θα δεις ότι είναι έτσι. Stay right here.